si jaja lano. Fatuyo, si jaja lano.
Fatuyo, si jaja lano. Fatuyo, si jaja lano.
Fatu fai fai fatu fatu plema njo fatuyo si jaja lano.
Fatuyo si jaja lano. Fatuyo si jaja lano.
Fatuyo si jaja lano. Fatuyo si jaja lano.
Fatu fai fai fatu fatu plema njo fatuyo si jaja lano.
Utumbele butumbele
butumbele
butumbele butumbele
butumbele
butumbele butumbele
butumbele
o mami sera o mami kas
butumbele
o mami sera o mami kas
butumbele.
Haupa, kaixo, gabon, txeperratiko entzulio, hemen gara beste behin gurasoak saioan. Oitxura bilakatu duan lez, etxen la ditutenei eskainiko jalerengo abestia. Oin oitxura hartu dabe eta etxa irratia etore eta beraiek irrati zentzuten uten baitia. Kantu hau, ba, xune, maliaitz eta miren dago. Eta bai, gurasotasunaren inguruko irratsaioa izango da hau, erretatik amaiketara bitartean, ba, hainbat gai eta hainbat ahots sartuko ditugu, eta gai korapilatsuak, batzutan hausnarketa ezberdinak eraiten dituztenak izango ditu aizpide. Honetarako bi gonbidatu, lujuzko bi gonbidatu izango nabanik, Koldo Gil Sanz eta Txus Mazkona.
Butumbele,
o mami sera, o mami kas.
Butumbele,
fatuyo, si jaja lano, yone afri.
Fatuyo, si jaja lano.
Fatu fai fai fatu, fatu klema, unjo fatuyo, si jaja lano.
Eta aste hartetan egiten duen bezala, azkenengo ba, ikasturtu honetan bintzat bai, txapa aleak egitaz moi mungo jau tartetxoa du bai, eta amairu horren alea izango dugu. Bueno, ba, hoizen, Koldo Gil Sanz, Txus Mazkona, txapa aleak, eta musika izango protagonista, urrengo ordu betian hemen edo zuen jarretu, ba, eskendu txapa irratia lotan esaspuntu ogeixa, edo podcast bizitxarte zentzuten badozue, ba, jarraitu hor, esemone estopai. Azteko omenaldi txiki ba nahiko nuke egitea.
Unit 6, track 1.
Zaitazu zer dudan atzean jote rekolkoa betiratzen kaldaukan arrokeria algo iztean jote radera
Thank you.
jarraitzen duzu. Aipatzen eban, hau izan behar zala omenaldi txiki bat, hain zuzen, Marcos Jimeno egindako omenaldi txiki bat, bale, gorko gurasoak saioan, ba artista honi egindako omenaldi txiki bat, azte honetan laga bai itxu. Eta horrela ingo dugu, gurasotasunan inguruan, esan du inula, horretako gonbiatu ezberdinak ba, lotuta genitxula, Eta bueno, gure mai gainean daukaten kolaborazioa hartuko dizpide Txusma Azkonekin hitzaiteko. Txusma, gabon.
Kaixo, gabon, Lander.
Bueno, Txusma, normalean zurekin jolasan inguruan hitz egiten dugu. Batzai honetan, jolasak ari asko edauka eta tira egiteko ba, elduleku asko.
Bai.
Gaurko honetan gertaera batetik abiatuko az. Piskat gure entzuleak testu inguruan jartzeko aipatu behar dugu, ez? Ba, Txusma Azkonak ba, azken aldizan baduka proiektu bat, Pristi Plasta izeneko proiektu bat. Eta proiektu honetan ba, gune bat eukitzearrez gain, ba, bestelako herri isetara behutu esate, ba, jolaserako ba, espazioak eskaintzen, momentuak eskaintzen, ez? Eta montatzen dituzuelako ba jolaserako 06 urte bitarteko jolaserako ba guneak, ez?
Bai, aspaldianik kurasoak ere aidia eskaera egiten, osea bai jaietan eta bai horrelako momentuetan aurre txikienentzat ez dagoela aukera handirik, bai? Osea edo betiko barrakak edo intxableak, edo horrelako gauzak, eta normalean tentsio gune handiko lekuak izaten dira, bai? Eta orduan, bueno, ba, aukera horretan gure eskaintza egin genuen, eta joan garen leku guztietan oza, oso harrera ona jaso izan dugu alde horretatik. Jolasteko modu lasaian aukera handiak ematen dituelako guk egiten dugun proposamena, bai? Mm-hmm. Eta bueno, ba bai hor kokatu zen gertaera hori.
Hori da, gertaera batetik abiatukoa, sortzen, lasai, jolasteko espazio bat, araia, ba, zukalditxoa, edo zelako bai. Elementu jartzen dituzu, eta olako gune batean, ume txikia daren gune batean, ba oso ohikoa izan aldan gertaera bat, ez?
Bai, kaso honetan ziren lehenengo izan zen anai arrebaen arteko gatazkatxo bat, non arrebak buruan eman zion bueno, objektu batekin mutilai, mutila txikiagoa zen, bai? Eta bueno, horrek ondorio bat izan zuen, horreakzio bat sortu zuen gurasoengan, bai?
Bueno, oso, oso ohiko, ez dakit, nik etxean hiru laga ditut eta ohiko kontua da, eguneroko kontua da, ez?
Oso,
handa, txikiari,
oso txiki, ohikoa, bai, bai, bai.
Txikiak handiaren nahita nahi gabe, istripuz edo, edo kontzientzia osoz, baina gertatzen da.
Bai,
horren
bai.
Horrean hemen gertatu zen reakzio izen zen, nahiko bortitza, ez, aipatzen duzu bezala.
Bai, artikuluan ere esaten dut, aita eta ama bezala ez dituala inundik inora kritikatu nahi, bai? Osea, gainera bizitugun gizarte honetan badugu joera bat dena epaitzeko, bai? Mm-hmm. Eta gurasoak ere gure espazioan hori adierazten digute, epaituak sentitzen diela alde guztietatik, bai? Pediatrara joan eta pediatrak esate dizu, baina oraindik ez duzu eseri zure mutikoa, oraindik ez diozu eman janaria ez dakit nola, oraindik ez duzu, beti horrelako presioa dago, edo eta inguruan ere amonak esate dizulako goza bat, besteak beste bat, bueno, orduan jendea epaitua sentitzen da eta ez nuke inundik inora hori adierazi nahi. Baina egia da, bueno, ba momentu horretan egon zen nola biteko neskaren kontrako, arrebandiaren kontrako erantzun nahiko fuerte, ez da? Berriz zu izan zea, ez dakizer, hau eta beste, eta bueno, baitz nahiko potoloak izan zizkioten aurre isa joari, bai.
Horti gutxira, beste gertaera bat, berriro bere, ba, mutikoa Joseban? Kasu honetan,
bai,
familiako esan horbaitik, ez?
Aurrerago, beste goera batean, bazen bere adin inguruko beste mutiko bat, eta honek konstruzietako egurrezko objektu bat hartu, eta pum, buruan eman zion. Eta kolpea askoz ere gogorragoa izan zen, bigarrena lehenengoa baino. Baina, gurasoen erantzuna, ezen horrako izan.
Bueno, eta holako gertaretatik, eta inor epaitzeko goa be, inundik inora,
bai.
Ausorketarako, ero bentsate, pentsarazteko kontu desente urtetzen dira. Eta
nik
hau irakurri,
bai.
Eta nire etxeko edozein egun hartu aldot, eta nire erosien jarrera be, jarri aldot orme gainean, Zan, ez da la inor epaitu, ez da, da adibide bat, egoera bat, gertatu zan.
Bai.
Eta,
bai.
Bueno,
lehenengo gunea edo ikusi genuena izan zen, arrebari kristana bota eta besteari ez diozu ezer ezen, alderantziz, garrantzia kendu egin zioten, bai? Ez da ezer izan, ez da gizera, hau eta bestea, aurra negarrez egunean, segure aski motibo handiago batik, bai? Kolpea batik behintzat motibo handiagoa zen. Baina ez itzaion horren beste kaso egin, bai? Gertara horri. Hau da, etxekoarekin askoz ere bortitzago jokatzen dugu kanpokoarekin baino. Bai? Ez dut horrekin esan nahi, kaso horretan beste aurrari gertaera da eta kito ez diozu montatu behar hor kristona edo gurasoei begira zer egin dio nire seme alabari edo hau eta bestea, ez da inundik inora. Baina jartzen zaitu neurrian, horrek, bestearekin, kanpokoa den norbaitekin, ez bali mauzu horrela jokatzen, zergatik egiten duzu etxekoarekin.
Eta hori egitean, claro, mezuak bialtzen dizkigu, bai, joduen aurrari, edo gure kasuntan ez, aizpari, arrebari, edo
bai.
Baita ere mezuak joa izan den aurrari, ez?
Noski. Ez da berdin neurtzen, nork jotzen zaituen. Ordunka horrek ere sortzen du, nola beteko egon ezin bat. Segun eta nor jotzen hauen, kaso egingo diatela ez. Hori da pizkate mezua, ez da?
Bueno, horre, epatu duzu ez, mezu bortitza, gero betzat, mezu oso agian hola irakurrita gogorrak emoten da benak, segurazki bere intzat oso normala, edo gutako guraso asko intzat oso normala izan aldana, eh? Ze beti zabiltza jotzen, ze geiztoa zan, ez? Olako kontuak oso oikoak izan aldiena gure egunerokotasunean.
Hor hitzak duen eragina oso ondia da. Bai, oza, oain luzatu baitezke, baina badia ikerketa asko non hitzaren erabilpenak baduen eragin handia gizakiongan, ez aurrengan, gizakiongan, bai? Nagusi zarenean ere, zure lanean, nagusiak edo aldamenekoa, ahi bali mazaizu denbora osoan, zein utilizatzean, ze ez dakizertzean, horrek ere badu eragin oso negatiboa zugan, bai? Ba, aurrekin ere gauza berbera gertatzen da. Denbora osoan mezu negatiboak edo beti ez balima da ere sarritan mezu negatiboak botatzen balima dizkiogu itzaren bidez, esan ez ze gaiztoa zean, bueno, eta hortik aurrea gauza asko, ba horrek sortzen duen aurrarengan sortzen duen barne ezin hori oso ondia da, eta modu negatiboan biziko du bere burua ere, bai? Eta azkenean gertatzen dana da, bueno, denbora osoan esaten bali madeate, ze gaiztoa naizen, ze gaiztoa naizen, ba, efekto pigmalion famatua, gaiztoa izango naiz.
Hori mesua behatzen duguna, ez? Ba, hori, pixkat, guraso moduan bebai, eta pixkat, aztertzen badu gure hitzak, eta gure jarrerak, ba, hausen, igual, bihaltzen ditxun mesuak, zuzenak, baina behi bihaltzen ditxuna gure jarrera gure hitzekin, ba, ondo da, noizia, behin bintzat, estop egin eta aztertzea, ez?
Bai, gaina, ez da ere, takit, gauza handirik egin behar, oza, ekintza bai, epaitu dezakegu, baina ez pertsona, oza, orain jo duzula mina eman diozu, ez da egokia, mina ematea, zoran ariari edo beste edo nori, baina horrek ez du esan nahi gaiztoa zarenik edo ez dakizer zarenik. Bai? So, orduan, beti izaten duguna, ekintza da epaitu behar dena, baina ez pertsona.
Bueno, honetatik bebai, egoera horretatik beste kontu bat ez behitze egin aldugu, ez? Eta izuzen guraso eta gurasoen arteko harremanez, ez? Batzutan belduraz jokatzen dugu, ez dakigu zela ba, gure aurren jarrerak geure egiten ditugu eta gure erantzukizun bezala hartzen ditugu eta hor ba, sortzen da, ez? Gure semeak jote madu norbait, edo gure semeak jote madu norbaitek ba, zelako gaizki pasatzen duen guraso tasunean.
Lehen aipatu dut eta beste arrazoi batzuengatik epaituak sentitzen gea aldi oro. Bai?
Bai.
Orduan, jolas parke batean edo askotan gertatzen dien horrelakoetan, epaiketa horrek eramaten gaitu benetazko astakeriak egitera. Bai? Hau da, zure semeak baloia baldin badu eta beste aur batek nahi baldin badu baloia, zure semeari kenduko diozu baloia besteari emateko esateko ez konpartitu behar da. Baina, beste batek baldin badu baloia eta zure semeak nahi baldin badu, ez, berea da ezin diozu kendu. Hau da, gure semealaren kontra egiten dugu, sentitzen garelako epaituak beste gurasoek zer pentsatuko ote duten gure seme alabaren ekintzagatik, bai? Osea, bi, hiru, lau, bost urteko aurbaten ekintzak, osea, ezin duzunean epaitu modu horretan, bai? Orduan, bueno, ba hor ere badago zer pentsatu handia, bai?
Zerpetxatu handia eta kontu da, nola jokatu behar da. Zer egin behar dugu olako kasutan, ez? Gure semea, ba, kanpoko ezagutzen ez dugun aur batek jotzen dago. Eta, karo, horra ipatzen dozu, ez, artikuluan bebai, lehengo eta behin, joa izan den, edo, bentsat, ez, erasoa jasan duen erasoak kokatxo artean, ez? Jolas bat izan alda, edo, erasoak jaso gadaben aurori hartatu behar da, erobentzat berari kaso egin marjako, ez?
Lehenengo
urratxa hori.
Baina zalantza gabe, ikusi dut, mina egin zaitu, zenuen hori espero, jotzerik, zurekin nago mina pasatzen zaizun bitartean, eta bar, bai? Osa, aurra jasotzearekin egoera horretan nahikoa. Beste aurra ez du zertan epaitu behar, bai? Beste aurra normalean jaso beharko luke bere gurasoak esanez egoera honek ez dio, ez zaio gustatzen, mina egin dioz eta horrek eragin du negar egitea, honek mina ematen du, badago beste aukera bat burura emateko eta dia beste trapu batzuk edo beste gauza, oza, alternatiba bat eskeni behar diozu bere nahi horri, ez da? Baina ez epaitu bere ekintzatik.
Bueno, holako egoerak etxe barrome gertatzen dira. Esan dugun lehen. Eta neri pertsonalki bizatotu eta etxos guraso moduan, jo, ze zaila egiten jaten egoera honek kudeatzen. Hau da, semeak edo alabak nor joten dianean elkar, edo jotzen da benian, mina egiten danean, zeme zu transmititu zela egin, eta irakurtzen badoz, ez esan ez jo, edo ez da jo behar, claro, holako gora kudatzea eta lasaitasuna mantentzea ze zaila izaten dan.
Ba, hori oso zaila da. Dena den, osea, ez da jo behar, hombre, evidentzia bada. Osea, badakigu eta horrek badakite ez dela jo behar. Beraz, denbora osoan mezu berdinarekin, osea, ia hilabeteak dituztenekin, aritzea mezu horrekin ez da jo behar. Ez dauka eragin handirik, badakite oso ondo ez dela jo behar. Guk ere duok badakigu oso ondo ez dela jo behar. Momentu txarrak ere baitugu. Orduan, da, beti ere berdina, jasotzea, jaso duen agresioa edo mina jaso duen aurra, eta gero bestea ere jasotzea bere neurrian ondorioak ikustearen, bai? Horrek zaio bate gustatu, ez da modurik egokiena eskatzeko, badakit bat zaudela oso urduri ez dakizerengatik, baina horrek ez dizu ematen aukera edo baimena jotzeko, eta gainera gero anaiarreben artean gertatzen dienak ere pixkat kontestualizatu behar ditugu, bai? Zen gertatu hori da txikienak zirikatzen duela nagusia, ordun nagusiak azkenean ematen dio, baina, karo, agian ez nuke esango arrazoiakin, baina, pazientzia handiz jo ondoren, egon ondoren, jaso izan du, edo eman egin dio, ez da, txikienari, bai? Eta, horre sortzen dien gora bera horietan, beste tentu batez ere jokatu beharko genuke helduok, bai? Askotan, gure interbentziari gabe konpontzen dituzten gatazkak izaten dira, bai? Orduan, geroz eta interbentzio gutxiago egin guk, geroz eta gehiago izaten dute aukera beraien konponketak eta aurkitzeko.
Distantzia hori mantentzea, behatzen gelditzea, ikustea,
bai.
Hori izaten da zaila, ezta?
Bai, oza, momentu batean, oza, gatazka hasi edo, eta gure begiradaekin, oza, adierazten hemen gaude eta ikusten nahi nahi zer gertatzen nahi dan, beraz, aber, ze nola egiten dezuen zuen arteko konponketa, horrek ja aukera ematen die beraiei konponketa horren bila azteko, bai? Bestea, gu sartzen gara epaitzea. Ez, utzi behar diozu txikienari, takitze justizia izenean. Edo, honek zuen eta honek dauka, eta orduan, jakin dezagun zein den egoera, edo gure presentziak hor, presentzia, utxak, nahiko pixua dauka. Interbentziak egin gabe esan nahi dut,
Bueno, beste, segurazki beste elkarrezketa, ortu beteko elkarrezketa baterako gai izango litzake jolasean, ez? Ba, mugak, ez? Zein muga jarri behar ditu, zerrez, zein dan muga benetan, ez bakari jolasean, ez? Eta etxean, ez? Hor,
eta bizitzako hainbat arloetan, oza, bira, hoi interesgarria da, gustatzen zait gai hau ateatzea zen, aipatzen dugunean, jolas librearen inguruan eta mugimendu librea eta zakitzer sentsazioa ematen du dena jaidela eta dena egiteko aukera dagoela. Eta mugak guztiz ezinbestekoak dira. Guztiz ezinbestekoak. Mugaren bidez ikasten dugu, bai? Baina ma, mugak izan behar du ere zentzuzkoa, lotura gertaerarekin eta bar, bai? Orduan ezin daitezke guztiz arbitralak izan guri buruatu zaigulako, hau horrela ez da egiten eta kitxo. Bueno, zergatia ere aztertu beharko genuk, ezta? Baina bai, mugak ezin besteko dira.
Bueno, amaituko dugu elkarrezketa txurma bukarako hausnarketakin. Hau da, ba, elduok ez, barrenatu beharko inuken dinamika edo kontu batekin, ez? Azarretu ondoren ikusten ditu askotan, ez? Kristona azarrea eukitzen dabeen bi aur, eta hortik bai. Bi minitura elkarrekin jolasten.
Bai. Hori da kontua, oza, gehiago utziko bagenie aurrei beraien artean gatazka konpontzen, oza, gure askoz lasaiago ibiliko ginateke. Beraz, agian, gure interbentzioa azkarregia da eta eman diezaiegun denbora horrei eta ikusiko dugu nola konpontzen duten eta azten dien jolasten. Eta bestetik, oza, gero azerret bizian dauden aurroiek nola jolasten duten ikusita horrek eman beharko luguke elduoi orokorrean ba, nahiko ustagit, esanguratsua den zerbait, bai? Oza, bizitza beste ere batea hartu beharko genukela, bai? Eta, bueno, ez dela inlarria gertatzen dien gauzak.
Oso ondo, Txusma, ba, placer bat izan da. Ba, olako gertera bat hartu eta zurekin itzaitea honen inguruan.
Ba, mil esker, Lanter.
Eskerrik asko eta animo.
Animo zuei. Venga. Eta entzule guztiei.
Venga, ondo segita jo.
Venga, jo.
Aitaren dupletan defendituko du Txanel gorritxoren kontra Facebookeko muruan Maritzu zestu nahi Arno zuriari Nahiago du pintxu Maritzu beritxu Horra 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 Amama mozkorra Atzo jubilatua, ta gaur ezkondu da, hain ere txakurra. Hortozi, hemen aldiz pozi, txapelo derrekin. Horra, 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 amama mozkorra. Atzo jubilatua, ta gaur ezkondu da. Aldatzen diren gauza Kama Sutra Nola aldatzen diren hemen Ipuinen Aita semea tabernan daude Ama alaba Txorto
Bueno, tamen jarraitzen du Txapa irratean Txus mazkeunakin indou, berakin, ba, hori gertaera bat, semala bak, aurrak jotzen dienean, elkar jotzen dienean, zerregin nola jokatu gura somoan nola pazientzia, eukila zaitasunakin, ba, hartu eta distantzia behar markau eta begiratu nubea gai dien beraien artean konpontzeko. Esatea arreza da, gero praktikan jartzea zaia.
Horra, horra, horra.
Askotan holako egoeretan geure burua beba ezagutzeko aukera izaten dut, eta gure mugak beba zeintzuk dien ba ikusteko.
Aitaren dupleza
guraso moduan dino
defendituko du txalo gorritxoren kontra pintxo pote ostean aitaren dupleza defendituko du aitaren dupleza defendituko du aitaren dupleza.
Musika edaukizonez Elkarrez eta horretik putamoak matematiketan pam, entzun du.
Aitaren dupleza
Ermuako taldia.
Aitaren dupleza
eta arrasate aldian gabizoin. Esan bezala Txus Mazkonakin hitz egin dugu eta Koldo Gilsanzen bila joan begaz egutzen bajatue, musika piskaten gelako zetsustegu berakin intzortu da erobentzat zita telefonikoa egiten du mitxartian.
Aitaren duplesa defendituko du Zano gorritxoren kontra Zipaiokin batera. Joe, aitatxo!
Jarraitzen dugu hemen gurasoak saioan, Xaber Montoian abesti bat entzuten induzi eta gure urrengo gonbidatuakin Koldo Gilsanzekin. Haupa, Koldo, gabon!
Kaixo, gabon Lander, gabon entzuleak!
Bueno, Koldo, beste behin hemen gurasoak saioan. Eta...
Hemen gaude lasai-lasai hitz egiteko gogoekin eta gure hausnarketak partekatzeko beste bitarteko baten bidez ere.
Hori da, ze beti erabiltzen dugu Koldokin hitziteko, ba, itzakia moduan berakia etzetako artikulo bat, ez? Guraso.eu zen normalean idazten da ben artikulo bat. Eta hemen dauko esku artean artikulo hori, alga eta eskolaratzea adina, izen zan aztertu zinun kontua eskolaratzea adina inguruan, ez? Ba idatzi zinuan. Eta
bai.
Honetatik aitzakia moduan edo bentzat abia puntua ba, algak ateratako ba, txosten bat, edo txosten horren interpretazioa erabili zinuan, ez?
Bai, kontua da, bueno, ba, ezin intzala toki ezberdinetan irakurtzen artikulo batzuk, bai egunkari ezberdinetan, eta eta harrituta edukiekin, ez aurko asko esaten zuten, ez ba aurreskolara doazen aurra gero nota hobeagoak ateratzen dituzte eta horrelako ba esaldi simple batzuk eta hori ikusita zi nintzen abera nundik ateratzen da eta zi nintzen pizkatu bat bilatu nun, topatu nun txostena, irakurri nun eta bueno ba hor egon naiz pizkatu bat dezifratzen nundi datorren hori ea egia dan eta zergatik ikuste duan ezet eta bueno ba nola elga edo CD-ti datorren guztia ba patxada zirakurri beharra dago eta ez bote prontoan hartu ba interesak zeintzuk diren argi dagoelako.
Gure tula kokatzeko elga da OCD edo ekonomia lankidetza eta garapenerako erakundea, ez?
Bai,
honek txosten bat argitaratzen dau, hezkuntzaren inguruan.
Bai, urtero argitaratzen dut, egia esan da oso ondo dago, eta bueno, pues herrialde pillo daude, ez guztia, baina datua ditugu herrialde pillorenak, eta aukerak ematen ditu, konparaketak egiteko, ikusteko zelan gastatzen den dirua, zelan kobratzen duten irakasle toki ezberdinetan, bueno, ba, gauza askorako ematen dizkigu, bai, datu interesgarri asko dago hor, bai.
Hezkuntzaren argazki beteratzeko, ba, aukera da, ez, txosten hau. Bertan aurkitzu aldu adibidez, zeintzu dien, ez, diru kontuetan, ez, ba, hola, datu atzuk aipatzen dituzu, ez, ba, adibidez, Estatu Espainolean, ba, Europar Batasuna baino, 1,4 gutxiago gastatzen dela hezkuntzan, edo barne produktu gordinan ba 1,4 gastatzen dela eta ba Europar Batasuneko edo elgako beste parteietakoa baino gutxiagoa dela portzentaia hau, ezta txikiagoa dela portzentaia hau.
Bai, depende ze datu hartzen dugun, aldea handiagoa edo txikiagoa da, argi dagoena da estatu mailan bataz bestegotik bera gaudela, bai, depende barne produktu gordina hartzen dugu, no ikasle bakoitzeko gastua, baina, bueno, beti pizkat azpitik, bai.
Hemen, nabarmentzen zan datua zan, hori ez, eta honek txirria usatzen zuri, gero, hau egunkaritan asaltzean, ez, ba, urtean digietan, ero bentsate hiru urtekin eskolaratzen dan aurrak, gero, ba 15 urteko azterketetan edo PISA txostenetan emaitza hobeak izango ditula.
Bai, nik ere nahiko esaten dugunean ez datu interesgarri asko daudela, egia da ematen digula gure gizartea ez dia bakarrik kanporaldera konparatzeko, baizik eta barnekaldean ikusteko gure gizartearen struktura, ba hezkuntza lortzen den hezkuntza mailaren arabera eta argi dago hezkuntza badala gizarte igualitarioago bat lortzeko modu bakarra, bai, eta zaindu beharrekoa benetan gizarte igualitarioagoa nahi baldin badugu. Ikusten dugu horre ere aipatzen ditu datu batzuk, ba nola estatu mailan bigarren hezkuntza baino titulazio bajuarekin gelditzen den portzentajea 133 da, hau da irutik batek ez du bigarren hezkuntza eta ondorengoko ikasketarik. Horrek latza izango dute ba gizartean aurrera egin eta erabateko integrazioa bizitzeko eta bai ba eta porcentaje hori konparatzen baldin badugu Europar Batasunarekin, pues erdia, o sea, bikoiztu egiten dugu horre, bai, azken, bai, hizkuntza maila bajuenarekin daukagun jendea. Orduan, datu horiek interesgarria dira ikusteko nun gauden, eta helburua zilegi da, bai, ez dugu esango asmo gaiztoa dagoenik era bat, baina, bueno, gero datu hori interpretatzeko orduan, kontuz, baina lehenengo helburua dala, bueno, nahi dugu hezkuntza iristea, bai, eskola porrota ekidin, eta hezkuntzaren bidez, gizarte igualitarioago bat lortu, bale, ados, hori da. Gero kontua da, hau txostenean agertzen da, baina gero nik hainbestetan irakurri dudan titular hori ez da hiru urtekin, da hiru urte baino lehenago aurrezkuntzako lehenengo zikloan eskolaratuta egoteak. Hori da, tipoak Parisen bai lehendakariak, osakit lehendakariak, baina bueno, horre aipatzen dut, OCDEko kargu importante batek egiten duenean aurkezpen hitzaldia, botatzen du bere aurkezpen hitzaldiaren hirugarren esaldian olako perla bat. Bai, ez, lehenengo zikloan eskolaratuta daudenak, gero 15 urtekin zientzietan, PISA azterketan nota hobeagoak ateratzen dituzte. Eta hori da, esaldi bat txostenean ez da gartzen, ez dago daturik. Zenbateko lagina, zenbateko ezberdintasuna, zergatik bakarri zientzietan, eta ez PISAk beste hainbat alderdi ere, hainbat arlo neurtzen ditu, ez? Orduan datuak ez dira bat ere argiak, baina bueno, ba, gaur egungo kazetaritzan oso erreza da, ez? Hartu titular bat hartu, eta hori zarata gehien egiten duena hori publikatu, eta lasai gelditu. Bai? Orduan, bueno, pues hori ikusi nuenean, izkate bat sakondu beharra zegola sentitu nuen.
Ze, karo, garbi dago, mesua dela, ez, eskuntan gehiago inbertitu behar da. Kontua denun, inbertitu behar da, ez, daulako titularrek entzun da, moten dau, ba hori, ba, derrigorrezko eskolaratzea, ba, iguale, ba, adina jitsi aldogula, eta irutik, praktikan egia esan, oso, ez, oso portzentia altuan eskolaratzen da aurrezkuntzako lehenengo zikloan, ez da, gaur egun ere.
Bai, estatu maila, bueno, a ber, aurrezkuntza ezberdintzen baldin badugu bi ziklotan lehenengo izango litzateke 0-2 eta 3-6 bigarrena, ze UNESCOk egiten duen proposamena eta gehien egiten dutena da, aizue, zeitik irura jeitzi behar dugu, ze egon, badaude ikerketa batzuk, nun proforogatzen dute, batez ere, ba, testu inguru, bai, ba, kaltetu edo maila sozioekonomiko eta maila kultural bajuko testu inguruetan, 6 urtetik baino lehen asteak eskolaratzearekin, ba, ezberdintasun hoiek asko berdintzen ditu. Orduan, bueno, hor badu ikerketa batzuk, eta hainbat testu ingurutan benetan, 3 urtekin astea frogatuta dago. Vale? Baina hemen eskala autonomia erkidegoan, 186 edo 187 eskolaratzen dira 3 urterekin, naiz eta derrigorrezko ez izan. Orduan, bueno, pues horrek omen ez du gehiegi eragiten, ez? Kontua da, pues bueno, pues 0-2 hori horre egon zen, ba, uste du Rodríguez Zapateroren garaian ere estatu mailan proposamen bat hori unibertsalizatu beharra zegoela eta familia liberatu, eta ese konziliazioa hor nolabait bateragarritasuna lan mundua eta familia artean, eta bateragarritasuna egiteko modu bakarra zer da orduan, estatuak hartzea bi urtetik berakoen zaintza ere bere kargu, ez? Hori da azken finean lerro artean irakurri daitekena, eta nik nahi dudana da, bueno, pues hori zalantzan jarri, ez dezagun, ez ezagizuri gertatu zaizu, baina askotan, ez? Vale, behin eraman behar dugula txikitzoa urtzaindegira, eta behin gauza bat egiten dugunean gero justifikatu behar dugu, bai? Eta behin eramaten dugula askotan komentatzen da parkean, zi oso ondo da tortio, egia da, basi txikitzoa, bueno, ba, beste aurrekin egoteko, ze bestela, zi gaur egun parketan ez dago bestela aurrik, eta, a ber, aurra sozializatu aldu, helduekin bi urtetik bera, ari nahi zitze egiten lehenengo ziklo horretan, aurrak helduekin sozializatu aldu, aurrak egia da, bueno, pues estimulazioa behar du, baina estimulazio hori helduak ere eman aldio. Aur batzuk prest daudela eta benetan oso mesedegarria egiten zaiela horrelako testuinguru instituzionalizatu batetara joatea ordu batzuk, bai, hori ez dago zalantzarik, baina badaude beste batzuk, ez daudela prest, onortasunangatik bortitzegia izan daitekena, edo batzutan ez ditugu ikusten, ez? Zeinen beharra ari gara benetan aintzat hartzen esaten dugunean, ez oso ondo datorkie. Zeinen beharra hartu gaitezen, helduon beharra baldin bada, esan dezagun argi. Beraiei, bueno, ondo datorkie, niri ere 3 ordu libratzea ondo datorkite. Bueno, vale, hortan baldin bagaude, baina honek ematen du, ez gainera gero nota hobeagoak aterako dituzte. Baizu, hori tipo batek esan du, eta horrek ez dauka esanka ez bururik, ezin ditu datu soziodemografiko batzuetatik horrela kondorioak atera, baina nola tipoa, pues, badaukan atzetik estatista pillo, pues, lortu du hori frogatzea modu batean azpitalde bat, hau, baina tentuz, tentuz ibili behar gara datu hauekin bai.
alternatiba moduan, aldarrik atzen dozu entzat irakurri dutzu, ba hori, ba, kontzileazio hori edo... ba ume txikiekin zaintza hori edo zaintza edo hezkuntza hori bermatzeko ba familiei laguntzak handitzea eta aitatasun amatasun baimenak berdintzea ez eta Finlandiako kasua aipatzen duzu.
Bai, eske oso berezia da, ze txostena irakurtzen baduzu pare batetan egiten dituztenean bereian analisiak eta bereien ondorioak ateratzeko irakurtzen duzu, ez, Finlandia kanpo, hau da, Finlandia sartuko balute, datu hoiek asko desitxuratuko lirateke, zergatik, resulta Finlandia daukala derrigorrezko eskolaratzearen adina, ba, beranduenetarikoa, 7 urtera arte ez da derrigorrezkoa eskolaratzea, 3 urterekin eskolaratzetasa nahiko bajua da, ez dakarot gogoan, 1980aren inguruan, hemen 1986 esaten genuen, eta orduan, ari gara esaten aurrezkuntza beharrezkoa dela, lehenengo ziklotik ere beharrezkoa dela, eta resultake hori gutxien erabiltzen den herrialdean, gero PISA evaluazioan notarik onenetarikoak ateratzen ditu. Hau da, eta kasu hori kenduta, herrialde hori kenduta, gure nahi dugun ondorioa bai atera dezakegu. Orduan, bueno, pues kontutan aber aztertu dezagun, ze gertatzen da herrialde horretan, ez? Eta bueno, ba baimenak direla urte betekoak, bai emakumearentzat, bai gizonarentzat, aldia prorrogables, bai, hori erraz asko eta sozialki oso onartuta dago baton batek 2 urtera arte luzatzea, bai, bere baimena. Eta, bueno, ba, batxutan igual, soldatari, ez, claro, horrere, ba, ze boldintzatan gauden gizartean ere kontutan hartu behar dugu, ez, familiak soldata bati muzin egin diezaioke, eta lentasuna pizkat berrantolatu, eta ala ere familia ekonomiari aurre egin, pues, egia da hemen kasu askotan hori ez dala posible. Hori ez dara posible, eta bueno, orduan bai, baina etorriko da orduan aurrezkuntzaren promozioa ba, gure gizarteak daukan gabezi bat konpentsatzeko, ez aurrentzako onuragarria delako, azkarragoak ateratzen direlako, orduan bai, ez ditzagun naztu horrelako esaldiekin, zi, bueno, pues nire sentsazioa da, ba gizartea nahi duela produzitzen eta konsumitzen jarraitzea familiak posalik eta maila gorenean, bai, batzutan egia da, ezin dala, ezin diogu soldata bati muzin egin, baina bueno, pues beste herrialde batzutan, badude beste neurri batzuk, eta horiek ere aztertu behar ditugu, eta sartu behar ditugu, mai gainean jarri behar ditugu, eta ikusi behar dugu, ez norekin nahi dugu konparatu gure burua, bai, eta niretzat ere da, bueno, ba, pizkatxo bat historikoki ikusten baldin badugu, ez nola estatuak hartu dituen bere gain hezkuntzari dagokionez, geroz eta, ez, eskumen gehiago, geroz eta bete behar gehiago, ez, seguritate biala hezkuntzari dago, sistemari dagokio, ez afektibo sexuala ere, emozionala baloren hezkuntza ere, dana eskolan sartzen dugu, horrek dana hartuko balu bezala, baina claro, hor sartzen duguna nunbaitetik kentzen dugu, implizituki edo esplizituki familiak horretan ez duela bere tokia esaten dugu eta familia sistema ahultzen ari da, bueno, pues bai, azken mendeko joeran argi eta garbi, geroz eta txikiagoa familia, geroz eta ahulagoa, geroz eta estresatuagoa, geroz eta eskaera maila handiagoa, eta bueno, pues konturatu behar gara ere joera hauetaz, eta gero ez gaitezen harritu, ba, gizartean hainbat gauza ikusten ditugunean, bai, horregatik nahi nuen hausnarketa hau egin, eta bide batez ere, ba, pizkatu bat nire azerrea ere arindu.
Bueno, ba, gure entzulea gombidatuko ditugu igual irakurtzera, guraso.eusen artikulua eta berain iritzi ematera. Honen inguruan eta bueno, ba hoizen pixka eta berastera be bai, bertan esandakoak.
Bai. Nik uste, artikuluan igual, nik ez dakit beraiz intentxokin publikatzen duten, eta ez nahi zauzartuko esatera, egia da gauza batzuk usaintze dutela, baina bai, irakurri dezala entzuleak, eta atera ditzala bere ondorioak, nik hor batuak baino kontrastatu ez ditut egin, txosteneko datuak, eta beste ikerketa batzutako datuak, eta norbait komentario hori baldin badauka, ba, ongietorria izango da.
Oso ondo, Koldo, ba, eskerrik asko beste behin hemen izatearen, ordu hobetan telefonoa hartzearen, da animo.
Zuei, eskerrik asko aukera gatik eta ondo ibili.
Venga, ondo segi, agur
bero
bat.
Bai. Aio.
Gure gaurko saioa, gurasoak saioa. Eta aurrera ingo dugu, eta lagako dugu gurasotasun kontua lako itxu alde batera, eta, ba, bakizue, hasta artero bezala, txapaleak egitasmoa da izango dugula, ba, amaitzeko, gaurko honetan amaitzeko, irratxeo amaitzeko tartea eskainiko jau. Eta honetarako, ba, gure amairugarren txapalea dauko, hor telefonoan bestaldean, Leire Aramburu, opa, Leire Gabon.
Apa, Lander, Gabon denoi.
Bueno, Leire, amairu garren aleatuko jatzu.
Bai, aste artea, eta amairu garren... ez naiz. Zolakoa.
Bueno, Leire, amairu garren alea, ahotsu berri bat irratian.
Bai, eixe. Bai, berri ja. Bueno, ni celebre galatik... parte hartzen hasi naiz orain irratian, pixkat aurkeztuko izuet igual, ez? Xelebre gara.
Ba, bueno, xelebre gara. Lehenengo, kontu ezberdinak nahi dut zuetara, ba, bat da irratxaioa, eta hori da xelebre gara, eh? Xelebre gara izango da, amairu garren ale honetan aurkeztuko duzuna. Zer da xelebre gara? Ez da, irratxaio berria, zure ahotsa bai berria, bertan.
Bai, bueno, xelebre gara ekin berez asizien oindela zazpi bat urte edo, gero kizun paroia eukizuten, eta bueno, hain berriz berartu dugu, ez? Uh-huh. Bueno, gure asmoa da berez, bueno, ondo pasatzea, eta, bueno, egiten daguna da bintzate, humoretik programa bat. Ilabetean behin, olako sekzio diferente dauzkagu, alde batetik, bueno, ba, notizi xelebrak eta erakurtzen ditugu, gero asmoare bai berez telefono deiak itea, baina, bueno, hendik ez dugu ikasi telefonoan erabiltzen dan, baina, bueno, poliki. Gero ere bai, beste sekzioa sortu dugu hain, Tinder gara ditu jauna, bueno, pixkat, ikuste duelako, ba, bueno, hemen zailtasuna dela ligatzeko, eta, bueno, ba, hola, aber jendeak behaltzizkigun bere piropuak, eta... Eta, bueno, ba, hoxe, orduan, aprobetxatzen tartea, pixka megafonia lan bat iteko, eta, mesez, gente, bializuen piropoak, bale?
Eta... hilabetean bai? Behiten duzu, ez da, lire?
Ba, hilabetean behin, oida, esmoa, bai, hilabetean behin. Oin goz, bai, bintzat.
Noiz eiteko asmoa dukozu, ez egun eta ze ordutan, lagure entzuleako lapisak ukatzeko?
Bai, ba, asmoa da, berez, azteazken, hilabeteko, azkeneko azteazkenean, gaueko 10:00.
Oso ondo, hor irratsaioaz gain ez dakit dauko zuen sare sozialetan presentzia edo, ba, bertara bialtzeko kontuak, ero zuekin komunikatzeko?
Hori da, bai, badaukagu Facebook kontu bat, xelebre gara izena duna.
Oso ondo.
Eta, bueno, norbaitek ez baldin bauka sare sozialik, ba, bueno, ba, kaletikan gelditu eta... edo bitaltzea gutun bat, gazetxera, edo, bueno.
Zintzuzate...
beste modu bat zuaz. Twitterra, zer?
Zintzuzate zuek, zintzuzate xelebre gara gaur egunean.
Hori da. Olibo,
bai.
Aritz Alustiza eta Ani.
Bueno.
Irurok egiten dugu.
Jende, esaguna bentzat baduko zuek.
Bai, da.
Oso, ondo, ba, bueno, xelebre gara, Leire Lanbruk profilatzen dabeen irratxaioa. Amairugarren alde honetan. Leire, honetaz gain, irratxaioa proposatzeaz gain, edo bentsa aurkesteaz gain, ale guztietan eskatzen jau bertako ahotsari, ba, disko bat, aukeratzea, artista bat eta disko bat. Zeure kasuan, zein da aukeratu duzuna?
Ba, nik aukeratu dut Beirut, talde estatu batu arran derriptaid albuma,
bai.
Ze, bueno, pixkate azken alin berriz entzuten hasi naiz, eta batez ere horregatik hori zan da, nire irizpidea pentsatzen dena, jo, hau eman gotez eta eman gotez, bai,
uh-huh.
Bai, azken alin entzuten hain izelako.
Momentu
bai.
Honetan Beirut, derribita, bai. Hori amairu garen alonetan, ba, joango dana, Leire Aramburekin batera joango dana diskua. Primeran, eta azkenengo galdera, ja, zer da irratia zuretako? Zer da txapa zuretako, Leire?
Bueno, galdera hori zailago da, baina ez dakit, azkenen da megafonia bat, ez? Uh-huh. Alde batetik irratiak daukan nire ustez intimotasun hori edo, ez? Azkenen gaur egun irudiz beteta gaude, ba, ez dakit, irratiako jamate izu beste aukera bat, gauzak beste modu baten esateko eta egiteko, ez? Uh-huh. Eta bueno, claro, gero bat txapa, osea, irrati librea izan da, ez? Osea, oraindik anera aukera gehiago ematen dizkizu, ba nolabait beste toki, ezagik, nagusitzen dian beste kontakizun horietatik pixkat aldentzeko eta pixkat ba kontatzeko beste bizitzeko era batzuk, ez? Ezagik, nolabait iritsi zaite ekarpen bat ekarpen oso garrantzitsu bat egiten diola komunitateari eta herriari, bai.
Noiztik esautzezuk txapa, Leire?
Nondik esautzetan?
Noiztik.
Noiztik?
Oin esagutu dozu, lehendik esautzezinuan?
Bueno, eskoretzara junintzenan ikastea, bueno, 18 urtekin edo, ba, hemen baiaran egola, deskubritu nun txapa irratia zegola, karo. benetan bizitzen hasi naiz hori, ba hemen bizitzen zenik, ez ja gertutik hemen gertu nabienetik.
Eta barrutik, claro, gauza da kanpotik dekozun irrati xana, barrutik, irrati xana kolektibo bat ezagutu duzu, lehenengo impresiñoa?
Noiz ez, bargatu ez zuten entzuten, noiz?
Lehenengo impresiñoa zein izen da?
Ah, ederra, gozada bat, ahi esan. Gainera, jendea beti dago laguntzeko prest, irakasteko, edo zein, bai, da gozada bat, bertako partai izatea, ahi esan, bai, oso... Bai, hori ba, oraingo ez, ba, jendea ezagutzen ta hola, ez, baina oso gustora nabila izan.
Oso ondo leire. Ba, 13. txapalea, astearte baten, 13. Leire Aramburu, Xelebre gara, eta berak proposatutako diskua, Beirut, The Riptide. Leire, eskerrik asko,
enbaja
hona hartzearen.
Oize, nolaz ba.
Ondo segi eta
bueno, ba.
Placer bat.
Aio. Ba, eskerrik asko Lander, aio, Gabon.
Eta... Guk jarrituko dugu, gure irratxaioakin, musika pixkada. Leirek aipatutako Beirut. Eta beste ibare, honekin amaituko dugu gure saioa. 13. txapalean proposatutako Beirut taldeakin eta The Riptide diskoekin. Bare mendik amoste unertara berriro itzuliko gaz, gabonak ez balin badet artean. Eta beste laia 2019an, datorren urtean entzungo duzue ma, gurasoaken urrengo saioa. Eskerrik asko horregotearen, espero dugu bertan gaurko honetan indako ausnarketak eta kontuak baliogarri erobentzate zerbait esan dutzuela. Eta beste bare, ondo segi, eta jo.
And this is the house where I could be unknown, be alone now. So